arteko zelaiko.
Poeta idazlea eta kazetaria, argazkilaria, etnografoa eta mendizalea, euskaltzaina eta arartekoa ere bai. Juan San Martinen biografiak erpin asko ditu, baina bia puntu bakarra, aparteko jakinmina zuen. Hala dio Antxon Narbaiza idazle eta herrikideak.
Jakinmina izugarria eta gauza guztiak gustatzen zaizkion kulturaren munduan, ez da? Eta gero mendia, espeleologia, euskal baselizak. Gaur egunean ez adako persona bat ez litzateke normala izango aurkitzea, ez da? Pura sartu izan buru belarri, eh? Kobazuloetan eta mapak, baseliza bat ikusita eskema egin eta plazado, planta, alzada, ez dakiz zer, landu ite zituela gaia.
Eibarren jaioa 1922an, ama hizkuntza zuen euskara, baina soldaduskara joan zenean konturatu zen horrek zer esan nahi zuen benetan. Ama Otxandiarrari gutunak idaztean, gaztelaniara jo behar zuela ohartu zenean.
Ama oso euskaldun bakarra zen eta ari idazteko ez denu baina, niz erdera zerregatik idazte behar dio da, bueno. Hori nik uste beste askok ere induten gare batean, ez da galdera, ez da. Alfabetatu ez egotea, hizkuntza bat menderatzea, baina gauza ez izan idazteko, eta orduan hasten da bere burua jazten, eh?
Bere burua bai, autodidakta izan baitzen, landu zituen alor guztietan. Eta asko izan ziren alor horiek, Narbaizak esan bezala edo zerri eusten baitzion. Euskalgintzari dagokionez, lan handia egin zuen esaterako arrate inguruko kantu herrikoiak biltzen. Umorea jorratu zuen bi narrazio liburutan, eta poema ederrak idatzi zituen Otxalar Goitizenarekin. Gaia edo zein zela ere, humanismoak mugitzen zuen.
Kezka humanista handia zegoen, ez da? Horretarako, lalotu behar duzu pixkat, Zori Betxeberria Eibarko idazlearekin izan zuen beste harreman. Ez claro, gerra ezaututako jendea, ba, koera hori zuen, ez da? Humanismo baten aldera, ez da? Et humanismo agnostiko bat, ez da?
Toribio Etxeberria aipatu du Narbaizak, itzal handiko beste pertsona askorekin ere izan zuen lotura San Martinek, Aita Barandiaran, Julio Caro Baroja, Jorge Oteiza, Gabriel Aresti lagunaren Harri eta Herri libururako itzaurrea idazti zuen, eta harreman estua izan zuen Koldo Mitxelenarekin ere. Ark eskatuta, Hegan aldizkariko zuzendari izan zen 80ko hamarkadan. Euskaltzain oso izendatu zuten 1964an, eta rol horretan berak abiarazi zuen Martuteneko itzultzaile eskola, Eizieren aurrekaria.
Importantea da euskaraz kalitatea irakurtzea. Ez da, horretarako zin behar da, ba, itzultzaile honak izan, euskarara itzultzeko edo alderantziz. Euskal produktu honak itzuli behar dira jendak ezagutu ditzan, ez da? Eta hor ere lan handia egin zuen.
Horrekin guztiarekin nahikoa ez, eta Euskal Autonomia Erkidegoko lehen arartekoa izan zen, 1989-tik 1995-era, bake gizona ere bazeneta. Nekez egin daitezke Juan San Martinek baino gauza gehiago ia 83 urtetan. Gaur 13 urte zendu zen Hondarribian.
Ederki, neu bere araxen oia ikasi albanegi. Gabean salbea ta goizean mesia. Birkina arrateko zeru koloria. Arrateko zelaiko bai Florida dia. Handixek gora dago zerura bidia.